Kadirli radio dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü yepyeşiğimizin başında 2001 yılın 11. sentyabrındaki teröristik hücumun yıl dönümü arasında attığımızı, Orsiyanın prezidenti Dmitri Medvedev'in yerleşenme ünlü Türkmenistan'a çık saparı doğusundaki makalanı, Kadar Dengri ile bağlı Kazakistan'a geçirecek Sami takınaki makalanı ve Halkın Sesi rubrikamız boyunca Türkmen ezeri katnaşıkları doğrusunda söhbetimizi ünsünüzü hödürler. Gepleşiğimen Akmurat Gürgöllant bar yarın. Sekiz yıl mundan oval yerli vaqt bilen saga 8:46 minutta teröristler alıp kaçan iki yolcu uçurunun ilkincisini New York'taki Dünya Sövda Kuruması binasına urdular. Şonun biraz sonra ikinci uçurda bu bina uruldu. Başka bir uçur varsa şol gün Pentagon'a var vurdu. Dördüncü uçurda Pensilvanya'da bir hocalık firmasında olundu. 11. sentyabrdaki hücumlarda 3000 çemesi adam pidavoldu. Ekspertler Al-Qaida'nın inni 2001 yılı laqsiyali güçlü bir kurama değerliğine ihtiyarlar. Ehli bağırlıkları karamadan olsa henizem kuramanın lideri Bin Laden'in ölü yerde diyirdiği de nevelliliğine kalıyar. Dünya Sövda Kuraması binasının yerine inni muzey kuruluyar. Onun 2011 yılı tamamlanacak aydılar. Hormatlı dinleyiciler, bu aradaki gingrak söhbeti kardeşim Muhammed Tahir'den dinleyelim.
El-Qaida toparı bilen bağlı öne sürülen häzirki versiýa bu guramanyň 2001 ýyldan bäri bir topar hökmünde dünýä hop habandyrýan iň uly teröristik gurama däldigi baradadyr. Emma Birleşen Ştatlarynda bolan teröristik hüjümden 8 ýyl geçmegine garamazdan El-Qaida toparynyň ýolbaşçysy Usama bin Ladenin ykbaly barada hiç ýeli taýyk maglumat ýok. Düýbe Britaniýada ýerleşýän Chatham House atly strategik barlaryň merkeziniň ýakyn gündogar we demirgazyk Amerika boýunça bölüminiň synçysy Maha Azam bu barada şeridiyar. El-Qaida quramasına 11. sentyabrda bolan hücumun nuqtay nazarından seyredilende häzirki topar mundan 8 ýyl öňki şol qurama däl. Häzirki döwürde aşa qanly hücumları amala aşyrmak isleýän dürli toparlar peýda boldy. Emma şol toparlaryň ählisiniň bir ýolbaşçynyň we bir quramanyň kontrolunda hereket edýänligini aýtmak kyn. Elbetde bize henizem hop habanýar. Häzirki habanýan hop kiçijik we bir näçe adamdan ibaret bir toparyň dünýäniň islendik ýerinde peýda boldy. Aşa ulu teröristik hücumları aşırmağı baradadır deyip Britaniyalı Finch aýtdy.
Al-Qaida as we envision it in terms of the September the 11th attack.
Britaniýanyň premier ministri Gordon Brown teröristik hüjümler bilen bagly bu ýurdun howpsuzlyk güýçleri tarapyndan amala aşyrylan derňeweleriň netijesiniň bu hel wakalaryň 4-den 3 bölüginiň Pakistanda ýerleşýän El-Qaida toparynyň liderleri bilen baglanşygynyň bardygynyň ýüze çykanlygyny aýdypdy. Emma Pakistanly diplomatlar bu pikir bilen aralaşman Londonyň Britaniýada ýaşaýan ýaş musulmanlaryň ekstremistik toparlar bilen bagly jogapkärçiligi öz üstüne almalıdığını aydiyarlar. Emma kabir delillere göre Pakistan'da yerleşen El-Qaida topari henizem halkarı derecede teröristik hareketleri amara aşırmağa sinanşiyar. Bunun en son misali Britanya'da geçirilen Suud dinlenişi boyunca geçen hepte yüze çıkan taze maglumattır. Malum olsuna göre El-Qaida toparının Britanya'da yerleşen bölüğünün 3 ağzası 2006 yılda ağzından 7 uçarı nişana alıp amara aşırmağa sinanşılan aladanın cikmeciği varada maglumat verdi. Britaniyalı ve Amerikalı gizliğin kullukların vekilleri, şol vaka bilen bağlı geçirilen derneğiler, Britanya'da yerleşen ekstremist İslamçı toparlar bilen El-Qaida'nın Pakistan'da yaşayan yukarı dereceli yolbaşların arasında bağlanışının bağırdığının yüze çıkarlanlığını aydiyarlar. Şol bu vaktin özünde de El-Qaida toparı sonki 8 yılın devamında internet serislerinden peydalanmağı da katı kuvu öğrendi. Onlar öz ara katnaşıklarında gizliğin kodlardan hem peydalanıyarlar. Kabir Finçer'in aytmağına göre El-Qaida ve onun dünyanın dürlü yurtlarında yerleşen toparları tarafından gelecekte amala aşırlaymağı mümkün hücumun önünü almak için razvedka kullukları bu dili öğrenmeğe has köpürek üns vermelidirler. Strateki bağlılar boyunca Halkara Enstitüt'ün Finçisi Nigel Engstrin'in aytmağına göre El-Qaida toparının yukarı dereceli yolbaşları henizem Pakistan ile Oğanistan'ın ara çeğinde ama ol Pakistan'ın hupsuzluk güçlerinin şol yerde alıp bariyan operasyalarının şeride Birleşen Statlar'ın harblarının adamsız uçarlar tarafından amalaşırılan hücumların El-Qaida ulu zarba uranlığına itti.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaida less.
Men hazırki dövrde El-Qaida bir teröristik qurama değil de bir hareket ya da haysidir bir struktura bağlı olmadık toparlara ideologiki sayevan hükmünde hareket ediyen bir qurama hükmünde baha verilse has yerlikli olacaklığını pikrediyen deyip Amerikalı alim aytti. Britaniyalı sinçi Maha Azam olsa El-Qaida bilen bağlanışıklı bir vaqtta bolup geçen iki vaqa ünsi çeker. Bir taraftan El-Qaida'nın quramaçılığı çöktü. Beylik taraftan olsa bu topar aşa qoğuşadı deyip ol sözünü şeri devam ettirdi. Pakistan'ın harbi güçlerinin rolü El-Qaida toparını aşa qoğuşattı. Men El-Qaida'nın qaytadan ulu güce öğrülecek dini çak edemok. Usama Bin Laden ya onun yakin qoldovçları Pakistan'ın oğan serhidinde yerleşen hem olsa onların bu quramanı qaytadan güyüşlendirip, şol bazalardan dünya hop havındırıp bilecek derece yetecek digine ınanıp baramok deyip Britanyalı sinç aytti. James Intelligence toparının Günorta Asya boyunca havaçısı Rahul Bidi olsa, Pakistan'ın armiyasının basışı zirerli El-Qaida toparının kabir ağzalarının bu yurdu terk edip, Somalia, Sudan'a ve Yemenyalı yurtlara baran bolmağının mümkün digine aytti.
Muhammed Tahir, siz 11. sentyavrdaki terrorçılıklı hücumların yıl dönümü ile bağlı söhbetimiz dinlediniz. Şu heptenin sonuna Kazakistan'ın Aktau şehrine Hazaryaka 4 devletin, Orsiyedin, Kazakistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın liderleri formal del maslahatı duşuşuyorlar. Aktau'da haysi meseleler hakkında maslahat edileceği ilan edilmedi. Duşuşukta enerji hizmettaşı doğrusuna fikir alışılacağı şaklanıyor. Bu samiti İran'ın çağırılmanlığına da analitikler ünüsecek yerler. Maslahatdan sonra Orsiyadın prezidenti Medvedev Türkmenistan'a varmakçı. Aşgabatda sonku devurde Gazbabatını Türkmenistan Orsiyada arasını dören problemler doğrusunda pikir alışılar deyilip karışılıyor. Söz kardeşim Maysa'dan.
Orsiyadın RIA Novosti xabar qulluğunun mağlumatına göre 13 sentyabrda prezident Dmitri Medvedev iş saparı bilen Türkmenistan'a varar. Bu arada Medvedev'in kömekçisi Sergey Prikhodko aytti. Dmitri Medvedev, Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhamedov bilen duşup, xususan energetika xizmettaşlığı barada gurrun eder deyip RIA Novosti mağlumat berdi. Prezident Medvedev'in bu sapari iki yurdun qatnaşıklarının o diyen qov bolmadyk döwrüne qabat gelýär. Çünki geçen aprelde Türkmen Gazakyan Orsiýet turbasynda partlama bolandan soňra iki döwletin gatnaşyklarynda dartkynly ýagdaýyň emele gelendigi aýdylýar. Hut şonuň üçinde Türkmenistan Kremliň garşylygyna garamazdan Ýewropanyň we Amerikanyň goldaýan Nabukko proýektine goşuljakdygyny açyk ygylan etdi. Bu bolsa Kremliň ýarasyna duş sependigini ynanýanlar azal. Yaqinda Orsiyetli qarashli jurnalist Arkadiy Dubnovun yazmagyna göre Medvedevin häzirki sapary Türkmen Orsiyet gatnaşyklaryndaky gaz konfliktlerini nokot koyar. Qurbanuly Berdimuhamedowyň iýun aýynda Sankt-Peterburgda geçirilen ykdysady forumy barmandygynyň sebäbidi Orsiýetin gaz dawasyny çözmegi Gazpromyň derejesini düşürendigi bolmaly diýip Dubnov ýazýar. Dmitri Medvedev Gazprom'un başlığı Alexei Miller bilen duşuşuğunda Kaspi yaka devletleri bilen gaz boyunca hizmettaşlığı kampanyaların arasında lalışıklar değildi, hükümetler arı lalışıklar derecesinde yolu koyulacaktığını aydıptır. Bu yağdayda Moskva resmi aşgabadı egilişik etmege mecbur bolar deyip Vremya Novosti gazeti yazdı. Eýtim Medvedevin we Berdimuhamedowyň häzirki duşuşygynda iki ýurdun energiýa hyzmatdaşlygy boýunça haýtydyr bir ösüş gazanylarmy? Türkmen sanly jurnalist Aşyrgul Bayriýewiň pikirçe bu duşuşykda esasan türkmen gazyny Orsiýada aktarmak barada gurrun edilir. Sebäbi bu ordaky düşünişmezlikler dowam edýär. Belli bir derejede öňegidişlik bolmagy mümkin diýip Bayriýew ýanýar.
Yine bir çizecek mesele bir de şu hazır denizinin durumu, o şol denizliğe paylaşmak, su meydanını ve bu arada da gurrun gol olsa gerek.
Özbek sağlı siyasete öğrenci Daşbolat Yoldaşov hem Bayriyev'in pikirini golda yar. Yoldaşov'un sözlerine göre sonku dövürde Orsiyet bilen Türkmenistan'ın katnaşıkları yaramazlaşıptır. Asa yoğuş Türkmenistan izolyasyadan çıkıp başladı. Türkmenistan'a Evropa yurtlarından hatta Amerika'dan hem vekiller gelip başladı. Hıhtay bilen katnaşıklarında giyineltip uğradı deyip Yoldaşov сөзүн үстүнө кошту.
Европа Иттифакыдан, Америкадан вакилдер келе башлады.
Анын пикирине көрө, Медведевдин Туркменстан сапарынын максаты Туркменстан менен одолку катнашыклары таадеден жоло коймак. Ve Türkmenistan'ın Avrupa hem Amerika'nın Birleşik Devletleri bilen katnaşığını öňkü ýagdaýyna getirmekden ibarattır. Indi bolsa Kremlin Türkmen gazyny dünýä bazarynyň bahasynda satyn almagy mejbur bolýandygyny aýdýar.
Türkmenistan özüni gazyny mana Hitaýa satadyr ýangy ýyldan başlap.
Türkmenistan öz gazyny täze ýyldan Hitaýa satar. Eger Nabucco proýekti amala aşsa, Türkmenistan öz gazyny Ýewropa döwletlerine satyp başlar. Şolaryň ählisini hasap alyp, taraplar bir netije gelmeli bolarlar.
Bir kanakadır bitince çelişki hareket kılışları tamamlar.
Asır olup ayrıyıv, orsiyetin iyiru geç, kəvir eglisigi Türkmenistan'a etmeli bolcaqtığına anan yar.
Orsiyeden bizim qalımlı Evropa yurtlarına tatu otuyor. Olağım Evropa yurtlarının bir neyacete mine şu an Sultanlığına, Balgariya. Evropa alternatif bir yalnız almanın yollarını gözleye, orsiyetin hem Türkmenistan'ın önünü, ön kusiyali, Hoppantılıkların alıp barman, eyhem Türkmenistan'ın diyen ahdelerini alalışmalı olur.
Fransiyada yaşayan halkarı ekspert Kamaleddin Rabbimov'un sözlerine göre, hazırlıkça orsiyet Türkmenistan'a basış etmek mekanizmleri ulanmaktan eciyiz.
Rasiyanın işte, Türkmenistan'a basım ötkazış mekanizmleri ançalik zayıf.
Türkmenistan bilen Azerbaycanın arasındaki cedelde orsiyetin kimin tarafını alıp nähili pozitsiyada durjakdygy hem. Gyzykly mesele diýen Rabbimov häzir Türkmenistan öz gazynyň eksportyny diversifikasiýa etmek ýolundan önemli baryandygyny, Nabucco proýektine goşulýandygyny da açyk ýalan edendigini aýtdy. Elbetde bu zatlar orsiýada ýakmaz diýip ol belledi.
Ve kimni köprak yanına aladı? Bana şu masala hem kızır.
Özbekistanlı siyaset öğrenci Goldasov, Türkmenistan, Orta Hıhtay, Evropa yurtları ve Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen katnaşıklarını östürmeli. Sebebi tebiği bayılıkları, haysidir bir sebepleri göre bir devlet satın almasa beylik salar. Demek yurdun büccetine pul üzünüksüz gelip durur. Elbette bu yurda ve halka peydalı deyip Goldasov nıhtadı.
Bunların albatta halka mamlekatke faydası bar.
Dünyada öz imidjini ösürmek ve daşarı yurt investisiyasını köprak almak uğrunda aladı ediyen Türkmenistan üçün demokratiyanın davaralanan devletler bilen ceviz hizmattaşlığın has bekbetlidigine analitikler ınan yarlar.
Kadirli, radiyin rejilerse Orsiyedin prezidentinin Türkmenistan'ı etmekçe saparı doğrusunaki sinemazı dinlediniz.
Eýsem Türkmenistanly hoýan studentleriň ýagdaýlaryna ähilli.
Biziň bar stipendiýam köpçülik şäherlere, ýolmuda hem de IMT gidýär.
Okuw kitaplarynyň mazmuny we hili barada ýa-da garaýşlar bar.
Bir tarapdan owadan öýlenmek
mazmun tarapyny alanyňda ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da
Yepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Günleli yepleşimizi devam ettiriyor. Eyran Aktau'da geçirilen samiti çağırılmalığından nagile 9 sentyabrda çıkışına Eyran Dışişler Ministri Menaw Şermoteki bizim karayışımızdan bu maslahat milli vehvidimize karşı hemen bu vaka oğulkı ilalaşıkları bozuyor dedi. Radyomuzun merkez adio enşe analitiki bu rüspaniyer Aktau'da geçirilecek samit bilen bağlı yöreti sin tayarladı. Sinin mazmulu bilen Germaniyada kavarşimiz Arad Pervuş tanıştırar.
Bu resmi del kasbı samitine 5 kenar yaka devletindine 4 katnaşıyar. Eyran duşuşuğa çağırılmadı. İtalyalı ekspert Federico Bordonaro Eyran çağırılmandığına kahardı diyer.
This is a very interesting issue right now because Iran has expressed its
Bu edil şu vaqt bir qatı qızıqlı mesele. Sebebi İran samite sağılmandığına qahar qadap bildirdi. 7 sentyabrda eger oqan bolsaňyz, Ors prezidenti Medvedev bilen Gazprom'un işgari Miller arasında geçen gepleşikde Medvedev yine bir näçe günden Kaspiýa dewletleriň bir näçesi, ýagny Azerbaýjan, Kazakstan we Türkmenistan bilen duşuk geçirdi. Qızıqlı yeri onun bir näçe sözünü ulanandygy. Sebebi bu Kaspiýa dewletleriň hemmesi däl diýildigi diýip Bordonaro aýdýar.
Like to see, well, they are not all of Caspian literal states.
9 sentyabrda Iranyň daşary işler ministri Munocher Muttaki biziň garaýşymyzça duruşyk Iranyň milli bähbitlerine tert dedi. Bordonaro'nun pikirçe Muttaki'nin bu duygusunun doğru bolmagy ehtimal.
The Iranians fear that Russia wants to rebuild a
Iranlılar Moskovanın öz yolbaşçılığına Orsiyet ve önkü Sovyet Respublikalarını içine alayan bir Kaspi blokunu dörü-döründen korkarlar. Böyle edilen yağdayına bu yurtlara Kaspi barada öz aydarlarını ettirip, olara İran'ın diplomatik izolasyasından peydalanara mümkünçülük dörüdür. İran'ı koşmalığın yeni bir delili, onun hazır siyasi taydan kıyın yağdaydığı bolmağı da mümkünliği bordurar o belliyer.
Very delicate moment, diplomatically speaking.
Cedelli meselelerin biri Kaspi deniz mi ya köl diyen soru. Kaspi'nin bay energiya çeşmelerini bölüşmekte bu sorunun cevabı katı ehmiyetli. Misal için ol deniz olsa onunla Kazakistan Kaspi'den ulu payeliyar. İran'a düşen hem onun dini 13% oluyar. Yöne Kazakistan'ın daşarı işler ministeri 7 sentyabrda kararsız devletler arkadaşlarını duruyan 4 devletin yolbaşıları Kaspi'nin kanuni statüsü barada fikir alışmaz dedi. Bordonaro'nun garayışıça şeyde hem bolsa İran'ın şüphesi delilsiz del.
There is certainly a historical reason why Iran is not
Kaspi regionuna İran'a beylekiler bilen den garalmayadığının bir tarihi sebebi bolmalı. Öğlerinin önkü respublikaları bilen ayrıtın katnaşıkta duruyan orslar deyip Bordonaro aytyar.
Relationship with their former republics.
Samitte pikir açılacak nämi temalar bolsa da has kızıklısı onun beyle kıssağını geçendigi. Önkü iki resmi samitin kuramasılık işleri ençeme yere çekipti. Geçmezden has ir hem iyili bildirilipti. Yönü bu na resmi samit Prezident Medvedev filen Prezident Nursultan Nazarbayev telefonuna gurleşip samit barada alalaştılar deyip yanı 18 avgusta bildirildi.
This is a very interesting question. Why the hurry? This is also something that
Bu kıssaglılık näme gerek bolukan? Bu bir gaty kızıklı soru. İranlılary biyinçilik edýän şu bolsa gerek. Olar beýle howlukýan bolsalar, duruşun köplerin müntini özüne çekmegini islemeyen bolsalar, onna regionnäki beýleki ýurtlarda halanmayan bir alalaşyga kawalaşylýan bolmagy ähtimal diýip Bordonaro çaklaýar.
Siz Kazakistan'ın Aktau şehrine geçirecek samit bilen bağlı söhbetimizi dinlediniz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerikli önümün ötüşü öre yukarı olup 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk da yukarı huzayına. Sonra bari yok, 5 tane huzayı vardı Türkmenistan'da. Eğer onun 20 oluyor. Şimdi alayanı onun tas tura huzaylarının birinin alayansı.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala dediyat.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hazır kuvahatta ilatın işlerini çöğüt bilenok.
Hormatly radio dinleyijiler, inne halkyň sesi rubrikasyny berýän söhbetimize geçäris. Soňky döwürde türkmen äderi arasynda Hazar deňizine bar bolan jedeli territoriýanyň çözülmegi urnakdy. Tagallalaryň artýalygyna garamazdan taraplar bir netije gelip bilmeýärler. Ýöne käbir maglumatlarda iki döwletiň başdollarynyň ýygy-ýygydan duşuşlary ýa-da telefon arkaly gepleşikleri olaryň arasynda dostlukly atmosferanyň artýalygyny belli ýerler. 3-nji sentýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow äderi kärdeşi Ilham Aliýewa telefon edip ony Aşgabatda çağırdy. Çaýkylyk minnetdarlyk bilen kabul edilipdir. Türkmen äderi gatnaşyklary dogrusyna ýazyjy jurnalist Aman Murat Bugaýewiň berjek gurulyny dinläýin.
Berdimuhammedow döwletdaşyna gelmegi bilen Türkmenistanyň dünýä döwletleri Alaýtada gowşularymyň özara siýasy ykdysady gatnaşyklarynyň täze iýýämi başlandy. Türkmenistanyň da Azerbaýjan Respublikasynyň da ykdysadyýetine ulaşmagy rotlary esasy orun näşli. Döwletleriň ikisi de ykdysadyýetiň ekstensiw ýoluny ýerýä. Nabucco galyýetiniň siýasy halkara proýektleriniň amalaşmagy köp bagtly Türkmenistan bilen Azerbaycan Respublikasının büyüları düşünüşmeğine hizmetleştiğine bağlı. Azerbaycan'ın önkü prezidenti Geyder Aliyev'ten ve Türkmenistan'ın önkü prezidenti Safar Murat Niyazov'ten miras alan problemaların kâverini adası devlet hareketleştiklerle çözmek mümkünler. Anık mısal, prezidentlerinin Muhammed Şuhu'nun 24. yılına geçen hükmet meclisinde Azerbaycan Respublikası bilen davalı Serdar Omar Osman Uğravadarot yataklarının şerhedini keskitleme için geçirilen 16.75'in netice vermeyenliğini haber verdi. Bir mesele oyuncu halkara arbitraj sulduğunu yüz tutmayı Başarı İşleri Ministerlerine tavsiyordu. Prezident 30. Ağustos'ta geçiren hukuksuzluk demeşinde yurdu terörizmden, gayrı kara uçlardan korumak maksadı bilen Kaspi Denizi'ne kuvvetli deniz harbi flotunu düretme kararına gelenliğini haber verdi. Prezidentin bu kararına NATO harbi birleşiği yani Avrayda halkara kuraması paykatlı erdin hükmüne baha verdi. Yöne Rusya Federasyonu'nun kâbir gazetleri, telekanalları Türkmenistan bilen Azerbaycan Respublikası'nın birek birek üstüne harbi hareketleri geçmeye taallik koruyan yurtlar hükmünde suratlandırıp yöz okuyucularını, televörcülerini inandırdı. Meselani gen tanrılık absurd derecesini yetiren başka da yazdığı yüze çıktı. Türkmen metbuatı, telaraca geçmişlikleri kamalı şeyledat borç geçmeyen yali dımdı. Dost doğruluk devletarı iktisadi katmışlıkların üzerinden yöne siyasi iktisadi katmışlıkların atı verse Dost doğruluğu adım kayaçılık katmışlıklarını da kovpa abone. Türkmen haber veriş terişçilerinin dınmalı. Rusya Federasyonu'nun kâbir haber veriş terişçilerinin Türkmen-Azerbaycan düşmançılığı hakkındaki kakını şu yılın 24. iyulundan ta 3. sentyabrın içerli dost doğruluğu hormat koyan Türkmenlerin kalbını kovduğuna salli. 3. sentyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev telefon arkalı gurrundeşlikte birek birek ve iki yurdun rayetlerini Uralı bayram bilen kutladı. Köp sarlı meselelerini arar maslahatlaştılar. Berdimuhammedow Yüpek yolu 2009 Avto Rally'sinin yapılış davarasına katmışmak için Azerbaycan'ın prezidentini Türkmenistan'a çağırdı. Bu çakılık ulu minnettarlık bilen kabul edildi. İki prezidentin arasında olan telefon arkalı gurrundeşlik Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarının yumkusiyal hosniyetli katnaşıklığını yeni devrederek eşyar etti. Yani eşyar olmadık, yeni devreder var. Eysen yurdun, onun rayetlerinin halinden, yağdayından bir haber. Dine dınmağı başarayan Türkmen haber verişleri işlerini dine dınmayarlı olsun. Milliyatlap manadi, milyonlap Amerikan dolarını harc edip prezidentin onlarlığına saklamak gerek mi? Belki olan ehtini yapmak gerektir. Sonra haber verişleri işlerini kullanmadan onlayan yurt deyip adımı dünya doğrurdu.
Hormatly dinleyijiler, agzalan bu mesele barada öz pikir garaýyşyňy da aýtmagy. Size de türkmen resmilerine de Azatlyk radiosynyň mikrofonlarynyň açykdygyny ýene bir gezek ýatlatýar. Şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimiziň birinji bölümi soňuna ýakynlaşdy. Sazly ara kesmeden soňra günüň habarlary bilen kärdeşim Allah Murat Rahim tanyşdyrar. Ondan soňra Türkiýanyň hökümeti we bir ýurdun dünýäwi metbuat haqynak söhbetimizi, Dünya Bankynyň dünýäniň 183 ýurduna biznes ýöretmek baradaky hasabatyny, Ýewropanyň hem Amerikanyň gollaw berýän Nabucco proýekti dogrusyndaky signallary, ykdysadyýet bilen bagly bağlı Polşa'da geçirilen halkara iktisadi form, Balkan vilayetindeki dinçalış merkezlerdeki şartlar doğrultusundaki reportajı eşittirir. Gepleşigi men Akmurat Gurgunlalp bar yarın. Azatlık Radyosu'nun tolkullarına kalın.